Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Za sada nema čvrstih dokaza za trgovinu organima, ali ima osnova za tužbe protiv vođa OVK za druge ratne zločine, saopštio Euleksov tužilac Clint Williamson. U Skupštini Srbije u toku rasprava o predlozima zakona o privatizaciji i stečaju. Od danas su na snazi zakon o radu i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nema mira u pojasu Gaze, iz sata u sat sve više žrtava u sukobima izraelske vojske i Hamasa. Zbog jačanja oružanih sukoba u Libiji, Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje građanima Srbije da hitno napuste Libiju i da se uzdrže od daljih putovanja u tu zemlju. Nekoliko hiljada ljudi dočekalo vaterpoliste, evropske šampione ispred Skupštine grada Beograda. Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno, uveče i tokom noći pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna 33 stepena. Glavni tužilac za istragu trgovine ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji 1999. godine, Clint Williamson, objavio je da njegov tim još nije došao do čvrstih dokaza za dizanje optužnice za trgovinu organima, ali da se istraga nastavlja. Predstavljajući u Briselu izveštaj dve i po godine duge istrage zločina počinjenih po završetku ratnih sukoba na Kosovu, Williamson je naveo da će nekoliko bivših vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova biti optuženo za ratne zločine, ali tek kada bude formiran specijalni sud, najverovatnije u januaru naredne godine. Glavni tužilac nije želeo da otkrije ni jedno ime sa optužnice uz obrazloženje da istraga traje i da bi tokom nje mogli da budu prikupljeni i novi dokazi. Pripremila Davorka Tešić.
Od zločina na Kosovu prošlo je 15 godina. Ostalo je malo fizičkih dokaza, mnogi svedoci su umrli, a ostali su izloženi neprekidnom zastrašivanju. I pored toga, Williamson je uveren da će njegov tim podići optužnicu protiv nekih vođa bivše OVK za progon, ubijanje, otimanje, seksualno nasilje i prisilno raseljavanje Srba, Roma i drugih manjina na Kosovu.
Rezultat toga je etničko čišćenje velikog dela Srba i Roma za područje južno od reke Ibar. Imamo dokaze da ovo nisu činili pojedinci nasumično, već su bili rukovođeni i ohrabrivale su ih i zaštitu im davale određene osobe na vrhu UČK. U skladu sa tim, optužbe mogu da se pokrenu protiv nekoliko viših oficira UČK.
Za pokretanje optužnice za trgovinu ljudskim organima na Kosovu još nema dovoljno dokaza, ali ne znači da ih neće biti, jer se istraga nastavlja, rekao je Williamson. Naveo je da je utvrđeno desetak takvih slučajeva.
Ne mogu da kažem u ovom trenutku da postoje čvrsti valjani dokazi da se to događalo i da je malo ljudi ubijeno da bi im se izvadili i prodali organi. Ovaj zaključak je u skladu sa onim što je rečeno Martijevom izveštaju, da je šačica pojedinaca bila izložena ovom zločinu. U ovom trenutku nemamo dokaz da je veći broj nealbanaca bio žrtva toga.
Tužilac kaže da optužnica protiv pojedinih oficira OVK neće biti podignute dok se ne formira specijalni sud koji će se baviti zločinima počinjenim posle juna 99. godine na Kosovu.
Tek kad se sud bude postavio, specijalni istražni tim može da podigne optužnice. Do tada, detalji naših nalaza će ostati zapečaćeni. Umeđu vremenu, specijalni istražni tim će nastaviti svoj rad i ojačavati slučaj. Ali pozivam kosovsku vladu i Evropsku uniju da postave taj sud najkasnije početkom sledeće godine.
Ako se to dogodi, postoji šansa da se konačno rasvetli sudbina više od 300 otetih i nestalih Srba, Roma i drugih manjina. Takođe, da se pravdi privedu odgovorni za ubistvo oko 500 ljudi, kao i za raseljavanje više od 200.000 građana Kosova.
U prvim reagovanjima na izveštaj Clinta Williamsona domaći zvaničnici izražavaju zadovoljstvo, ali u daljem toku istrage očekuju čvršće dokaze i konkretnije utvrđivanje odgovornosti za zločine. Pripremila Nataša Ćimović.
Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija pozdravlja svaku aktivnost koja vodi otkrivanju odgovornih za monstruozne zločine nad Srbima na Kosovo i Metohiji, ali će biti zadovoljna jedino kada budu bile izrečene pravosnažne presude licima za koje se utvrdi da su počinila zločine. Đurić je rekao da je Williamsonov izveštaj pokazao da su u zločine upleteni ljudi u vrhu OVK. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosmet Milovan Drecun kaže da je istraga koju je sproveo tim specijalnog tužioca Euleksa možda posljednja prilika da se utvrde odgovorni za teške zločine na Kosovu i Metohiji.
Nažalost, očekivali smo mnogo više. Dobili smo mnogo manje. Kada kažem mnogo manje, mislim na neosporno postojanje činjenica koje izgleda ovaj tim nije u dovoljnoj meri utvrdio. Čini mi se da je ovdje ipak napravljena neka vrsta političkog kompromisa zbog nesumnjive odgovornosti Hašima Tačija u celom tom lancu trgovine organima i ovog puta se, nažalost, nastavlja sa praksom jednog selektivnog pristupa zločinima i žrtvama.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za Betu da je izveštaj glavnog tužioca Euleksa za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji 1999. godine Clinta Williamsona satisfakcija za žrtve i veliki doprinos međunarodnoj pravdi.
Niko ne može da kaže za sada, naročito mi koji nemamo uvida u prikupljene dokaze, da li ima dokaza za ovo ili za ono, ali mislim da već iz ovoga nesumnjivo proizilazi da su ratni zločini vršeni, a da li je došlo i do trgovine organima, vidjet ćemo.
Bivši glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte žali što tim glavnog tužioca za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 99. godine, Clint Williamson, nije pronašao dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv odgovornih za te zločine. To je, kaže, šteta.
Ali nisam iznenađena, jer je mnogo teže da se obavi adekvatna istraga posle toliko mnogo godina od onoga što se dogodilo. Ni istražitelji suda u Hagu nisu mogli da pronađu dokaze, jer niko nije hteo da im pomogne. Verujem da će u budućnosti ipak biti pronađeno dovoljno dokaza da se podigne optužnica za trgovinu organima.
Udruženje nestalih na Kosovu i Metohiji nezadovoljno je izveštajem koji je u Briselu predstavio glavni Euleksov istražitelj i ukazalo da je očekivalo optužnice protiv predstavnika vlasti Kosova zbog komandne odgovornosti. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Predrag Simić smatra da je Williamsonov izveštaj očekivan i politički korektan.
Znači, politički uravnotežen sa ostavljenim mogućnostima da u slučaju političkih daljih zaoštravanja otvori jedno ili drugo pitanje o kojima se u njemu govori.
Vlada Kosova saopštila je da je izveštaj glavnog tužioca Euleksa za istragu o navodima o trgovini ljudskim organima značajan korak ka utvrđivanju eventualne pojedinačne odgovornosti za zločine.
Prilog Nataše Ćimović o prvim reakcijama na izveštaj Clinta Williamsona, još reakcija očekujemo u toku dana.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih američkih država Michael Kirby razmenili su mišljenja o ključnim političkim, bezbednosnim, ekonomskim i svim drugim temama od interesa za dve države. Posebno je razmotren nastavak evropskog puta Srbije, a povodom otvaranja poglavlja 35, premijer Vučić je istakao da se nada brzom formiranju nove kosovske vlade kako bi se što pre nastavio dijalog Beograda i Prištine.
Na vanrednom zasedanju Skupština Srbije otvorila načelnu raspravu o vladinim predlozima zakona o privatizaciji i o stečaju, čiji je cilj stvaranje uslova za ekonomski razvoj i očuvanje socijalne stabilnosti. Prema očekivanju vlade, do toga treba doći otvaranjem novih ili očuvanjem postojećih radnih mesta. Opozicija ocenjuje da će primjena predloženih zakona doprineti povećanju armije nezaposlenih. Iz Doma Narodne skupštine izveštava Zoran Vasković.
Novim zakonskim rješenjima treba tačno da se utvrdi koja preduzeća mogu da pronađu budućeg vlasnika i nastave poslovanje. U Srbiji treba da se privatizuje 584 društvena preduzeća u kojima ima više od 80.000 zaposlenih. Ministar financija Dušan Vujović je naglasio da izmjene zakona treba da privuku potencijalne investitore i zato će sam postupak privatizacije, kako se očekuje, biti efikasniji.
Cilj je dakle da preduzeće imaju tržište, da imaju mogućnost da ekonomski prežive, a da se u sklopu tog procesa pronalaze rešenja za finansijska dugovanja i ostale probleme sa kojima su ta preduzeća bila suočena, a koje nije bilo moguće rešiti u okviru prethodnih zakona.
S druge strane, firme koje ne budu mogle da se prodaju kroz privatizaciju, svoje resurse mogu da vrate u novčane tokove kroz stečajni postupak. Izmenama zakona o stečaju stvaraju se uslovi za povoljan poslovni ambijent i efikasnije sprovođenje stečajnih postupaka. U tom cilju otklanjaju se rešenja koja mogu da se zloupotrebe i omoguće korupciju.
Srednje trajanje procesa stečaja u Srbiji je bilo između 3 i 4 godine. Brži, jednostavniji, transparentniji proces bi trebalo da dovede do povećanja stepena namirenja poverilaca u procesu stečaja. Uvodi se obaveza objavljivanja tromesečnih izveštaja u toku stečajnog postupka.
Sva zainteresovana lica moći će da se upoznaju sa tokom stečajnog postupka u svim njegovim fazama. Stečajni upravnici imaće veće obaveze. Poslanik SPO Žika Gojković ukazao je na zloupotrebe u radu stečajnih upravnika koje su bile moguće prema važećem zakonu.
Jedan pojedinac, jer tako je po zakonu mogao, sam sebi je isplatio u jednoj firmi kao nadoknadu za dobar i kvalitetan rad 42 miliona dinara. Pogotovo nije jasno kako su ti ljudi do dana današnjeg mogli da opstanu, a da ne budu pozvani na odgovornost.
U ime poslaničke grupe Nove demokratske stranke, Janko Veselinović je ocenio da će predloženi zakon i ostaviti mnoge ljude bez posla.
Različite su procene, tako, od 20 do 50 hiljada koje će zakon o privatizaciji ostaviti bez posla.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović je naglasio da predloženi zakoni nisu reformski i da neće privući strane investitore.
Reformatori će ovim reformama, po našem mišljenju, odvesti 600 preduzeća u totalni kolaps. A ono malo ljudi što prima platu završit će na ulici i pred narodnim kuhinjama ako i njih ne privatizujete. Da li zaista mislite da će bilo koji ozbiljni investitor pohrliti u Srbiju? Jer ste promenili par članova zakona o radu, naravno na vrlo loš način, privatizaciji ili stečaju, a istovremeno ste podigli sve poreske stope i u narednih 6 meseci nameravate da podignete cene energenata.
Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Đorđe Stojšić je rekao da će njihova poslanička grupa glasati za predložene zakone ako se prihvate njihovi amandmani koji se odnose na raspodelu sredstava od privatizacije, odnosno na izdvajanja za Vojvodinu.
Usvajanje izmena i dopuna zakona o privatizaciji stečaju nestrpljivo čekaju zaposleni u AD Bačka. To je jedno od dva velika poljoprivredna preduzeća oko čije imovine je između vlade Srbije i arapskog preduzeća El Ravafed sklopljen ugovor o zajedničkom ulaganju u modernizaciju proizvodnje. Dok zaposleni podržavaju taj sporazum, računajući na priliv dogovorenih investicija u sisteme za navodnjavanje i proizvodnju voća i povrća, mali akcionari istog preduzeća smatraju da je mešovitoj srpsko-arapskoj firmi zemljište dato za manje novca nego što je moglo da se dobije od domaćih poljoprivrednika. Detaljnije Milica Rilak.
Iako sporazum između države i Al Ravafeda nije objavljen, Ministarstvo privrede saopštilo je da je dogovoreno da bude osnovano mešovito srpsko-arapsko preduzeće u kome će država imati petinu vlasništva. Kompanija iz Abu Dabija će sa druge strane platiti 22 miliona evra za imovinu AD Bačke iz Sivca i Jadrana iz Nove Gajdobre, a u naredne 4 godine će uložiti 140 miliona evra u modernizaciju proizvodnje. Deo poljoprivrednika iz Sivca ubrzo je izračunao da to znači da će ovo preduzeće preuzeti zemljište za 250 evra po hektaru, što je, prema rečima predsjednika Udruženja malih akcionara AD Bačke Mališe Rajičevića, gotovo upola jeftinije nego što su domaći ratari plaćali da bi obrađivali tu zemlju.
U Sivcu se ta zemlja na licitaciji uglavnom licitira negde između 400 i 500 evra po hektaru. Zainteresovani zemljoradnici tu zemlju su do sada izuzetno kvalitetno obrađivali i međutim ako to budu obrađivali neki stranci, bilo iz koje zemlje, oni će prihod odneti u svoju zemlju.
Predsjednik sindikata Nezavisnost u AD Bačkoj Mlađan Svrkota naglašava da zemlja koju bi trebalo da preuzme mešovito preduzeće nikada nije ni bila dostupna za licitaciju. Uz to, kaže, planirana su ozbiljna ulaganja, preuzimanje svih radnika koji imaju manje od 35 godina staža, a ostalima je ponuđen socijalni program.
Mi kao radnici nismo protiv što se tiče AD Bačke Sivac i njene imovine da ona dobije jednog takvog vlasnika inostranog. Eto, zbog tih nekih investicija, to će vrlo brzo pokazati šta je od investicija, šta ulazi, šta se gradi, šta ne gradi. Zemlju ne može niko odneti, pravo da vam kažem, imamo neki optimizam da će to biti dobro.
Analitičar Mahmud Bušatlija najveću manu ovoga posla države i arapskih ulagača vidi u činjenici da se radi o osjetljivom pitanju raspolaganja zemljištem, a da država u isto vrijeme nema jasnu strategiju razvoja poljoprivrede.
Mislim da bi država prije svega morala da ima jednu dugoročnu ekonomsku politiku, a unutar toga najviše poljoprivredni razvoj. I na osnovu tih parametara tek bi mogli da utvrdimo do koje mjere je nama potreban strani kapital i na koji način bi taj strani kapital mogao da doprinese razvoju ove zemlje.
Ade Bačka je inače već prošla kroz privatizaciju koja je bila poništena, ali od bivšeg vlasnika nasledila dug od 16 miliona evra. Sporazum sa Al Ravafedom podrazumeva pokrivanje i tog minusa, kao i opstanak preduzeća bez ikakvih opterećenja na imovini.
Danas su stupile na snagu Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su u parlamentu izglasani prošle sedmice.
Prema oceni vlade Srbije, izmene zakona o radu treba da omogući lakše zapošljavanje i približavanje Srbije evropskom zakonodavstvu, a treba i da dovedu do ukrupnjavanja sindikata. Promene u zakonu pozitivno su ocenili poslodavci, strani ulagači i Evropska unija, dok su sindikati napustili socijalni dijalog i organizovali proteste, tvrdeći da se izmenama umanjuju prava radnika.
Osim boljih uslova poslovanja, novi zakon o radu trebalo bi da omogući da se efikasnije vodi računa o pravima zaposlenih, kaže ministar za rad Aleksandar Vulin. Za kontrolu sprovođenja zakona zaduženi su inspektori za rad, a preduzeća im se mogu obratiti za tumačenje starih i novih rešenja u tom propisu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nenajavljene terenske kontrole gradilišta pokazale su tokom jula da je primjena propisa iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji uglavnom u drugom planu. Direktor Inspektorata za rad Bojan Jocić poručio je da takvo stanje mora što pre da se promeni.
Jedan život izgubljen u Senti na gradilištu sportske hale. Na delu koridora 10 i 11 zatečeno 20% lica koje rade na crno. Neka su lica pobegla sa lica mesta. Eto.
Da bi se promenilo stanje na terenu, inspekcija rada moraće potpuno drugačije da organizuje svoj rad, kaže Dragan Stojanović iz građevinskog preduzeća Rubau.
Iznenadne obilaske organizujete tako da vaš dolazak na 3 dana zna svaka kompanija. Pola radnika ili 2/3 radnika na mostu Zemun Borča kod srpskih kompanija je bila sklonjena sad kad ste zadnji put bili. Što se tiče Kineza, tu je bilo okej, ali što se tiče srpskih radnika, to je stvarno problem.
Direktor građevinskog preduzeća Ratko Mitrović, Ilija Đorđević, pita se kako će se neka nova rešenja primenjivati u praksi, pre svega obavezno držanje ugovora o radu na radnom mestu gde zaposleni obavlja svoju dužnost.
Možda bi najbolje bilo da ti ljudi nose te ugovore o radu sa sobom. Vozač daje ugovor o radu, on pokaže ugovor o radu i to je to. Sada ste ljudi, imam ugovor o radu, da će da ovaj bude danas na ovom gradištu i na ovom tamo, ja ne znam. Da su gradilišta sa istim ljudima duže vreme, onda bi to moglo, nije problem.
Saradnjom države i privrede treba da se obezbede bolji uslovi poslovanja i zaštite prava radnika u Srbiji, izjavio je povodom stupanja na snagu izmena zakona o radu ministar za rad Aleksandar Vulin. Inspektori će proveravati kako se taj zakon sprovodi na terenu, a firme mogu da im se obrate za tumačenja starih i svih novih rešenja koja su uneta u taj propis.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Za sada nema čvrstih dokaza za trgovinu organima, ali ima osnova za tužbe protiv vođa OVK za druge ratne zločine, saopštio Euleksov tužilac Clint Williamson. U Skupštini Srbije u toku rasprava o predlozima zakona o privatizaciji i stečaju. Od danas su na snazi zakon o radu i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zbog jačanja oružanih sukoba u Libiji, Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje građanima Srbije da hitno napuste Libiju i da se uzdrže od daljih putovanja u tu zemlju. Nekoliko hiljada ljudi dočekalo vaterpoliste evropske šampione ispred Skupštine grada Beograda. Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno, uveče i tokom noći pljuskovi, jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna 33 stepena. Noćas i jutros je u pojasu Gaze u izraelskim napadima ubijeno najmanje 90 Palestinaca. Pogođena je i jedina tamošnja elektrana, zbog čega je milion ljudi ostalo bez struje. Agencije Ujedinjenih nacija nemaju više mogućnosti da pomognu raseljenima, kaže Ban Ki-moon. Detaljnije Jelena Vidić.
U do sada najžešćim napadima na Gazu iz vazduha, sa kopna i sa mora, izraelska vojska ubila je najmanje 90 palestinaca. Palestinsko ministarstvo zdravlja tvrdi da je za 24 sata ubijeno 110 ljudi, a 60 od ponoći. U tim napadima poginuli su svi članovi 7 porodica, prenosi BBC. Uništene 55 kuća, 3 džamije, 4 fabrike, napadnute su radio i TV stanice Hamasa, vladine zgrade, uništene su 2 škole, vrtić i luka u Gazi, kao i prazna kuća lidera Hamasa u pojasu Gaze, Ismaila Hanijea, inače bivšeg palestinskog premijera. Na izraelskoj strani stradalo je 10 vojnika. Vojno krilo Hamasa je saopštilo da je tokom noći ispalilo 14 raketa, a raketiranje je nastavljeno i danas. Sirene su se oglasile u gradu Aškelonu i u gradovima uz granicu sa pojasom Gaze. Izrael tvrdi da je sinoć od civila u blizini grada Gaze tražio da se odmah evakuišu, čime ih je upozorio da će uslediti vazdušni udari. Uprkos brojnim pozivima iz međunarodne zajednice da se obustavi dalje stradanje civila, izraelski premijer Benjamin Netanjahu juče je rekao da će se protiv Hamasa voditi duga kampanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je da agencije Ujedinjenih nacija nemaju više mogućnosti da pomognu raseljenima koji pokušavaju da se spasu iz vrtloga sukoba u Gazi.
Holandski premijer Mark Rutte zatražio je od ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da obustavi borbe na području pada aviona Malaysia Airlinesa. Prethodno je tim međunarodnih istražitelja morao treći put da odustane od puta na mesto pada aviona na istoku Ukrajine zbog sukoba koji besne između ukrajinskih i proruskih snaga. Porošenko je Rutte uverio da će učiniti sve kako bi istražitelji došli do mesta nesreće. Ukrajinska vojska je potvrdila da se na istoku zemlje i dalje odvijaju žestoke borbe. Saopštila je i da je ušla u Šahtarsk, Tores i Lutugino i otvorila uslove za opkoljavanje proruskih snaga u Donjecku i Gorlovki. Agencije javljaju da je u najnovijim sukobima u Donjeckoj oblasti poginulo najmanje 19 civila, među kojima ima i dece.
Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić saopštio je da s obzirom na jačanje oružanih sukoba u Libiji i krajnje nestabilnu bezbednosnu situaciju u Tripoliju, Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje građanima Srbije da hitno napusti Libiju i da se uzdrže od daljih putovanja u tu zemlju. Naši državljani koji po raznim osnovama već borave u Libiji mogu da se za konkretna uputstva obrate ambasadi Srbije u Tripoliju na brojeve telefona plus 21 821 362 3205 i plus 21 821 362 3206.
Broj žrtava trgovine ljudima u Srbiji ove godine je dvostruko veći nego lane, a najviše ima radne eksploatacije, saopšteno je povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obeležava sutra. Najčešće žrtve su građevinski radnici, ali i žene i maloletnici. Srbija odlučno goni počinioce, a žrtvama pruža neophodnu zaštitu i pomoć, poručuju u policiji, zabeležila Marina Bajić.
U 2014. godini od 86 žrtava trgovine ljudima, čak 75 bile su žrtve radne eksploatacije. Uglavnom su to građevinski radnici koji za poslom najčešće odlaze u Rusiju. Pričamo o trgovini ljudima, to je zapravo savremeno ropstvo, smatra državni sekretar MUP-u Srbije Aleksandar Nikolić. On kaže da su najčešći oblici trgovine ljudima u Srbiji, osim radne i seksualne eksploatacije, prosjačenje, prinudni brakovi i lažno usvajanje.
Istakao bih da su policijski službenici od početka ove godine ukupno podneli 11 krivičnih prijava zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo trgovine ljudima, jednu krivičnu prijavu zbog trgovine decom radi usvojenja, 5 krivičnih prijava zbog oglašavanja prodaje organa i 3 krivične prijave zbog neovlašćenog posjedovanja pri zapošljavanju u inostranstvu.
Iako je vlada pre 2 godine osnovala centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, on još uvek ne može da pruži odgovarajuću pomoć i zaštitu, upozorava direktorka centra Sanja Kljaljić.
Nedostaje mu jedna jako važna organizaciona jedinica, a to je prihvatilište. Poznato je svima već da je negde nevladin sektor podneo najveći teret zbrinjavanja žrtava početkom organizovanog odgovora Republike Srbije na ovaj problem, to je nekih početkom 2000-ih godina.
Trgovina ljudima je i unosan posao. Prema posljednjim procenama Međunarodne organizacije rada, seksualna eksploatacija godišnje donosi 100 milijardi dolara, a dodatnih 50 milijardi dolazi od prinudnog rada.
Subotička policija saopštila je da intenzivno traga za 15-godišnjom Tijanom Jurić iz Subotice, koja je nestala u noći između 25. i 26. jula. Navedeno je da se radi o nestanku maloletne osobe pod za sada nerazjašnjenim okolnostima i da su u akciju pronalaženja uključene i specijalističke ekipe MUP-a Srbije. Također zbog blizine državne granice sa Mađarskom odmah je ostvaren kontakt sa njihovim nadležnim organima kao i službom Interpola. Policija moli građane, ukoliko imaju bilo kakve informacije u vezi nestanka maloletne Tijane Jurić, da se jave u policijsku upravu u Subotici ili na broj telefona 192, odnosno mobilni telefon 064-8927-365.
Skupština Srbije trebalo bi sutra da otpočne raspravu o setu medijskih zakona. I dalje postoji dosta dilema o tome zašto je paket tih zakona uvršten u dnevni red i zašto će biti usvojen po hitnom postupku. Medijska udruženja smatraju da se propušta prilika da se u argumentovanoj i javnoj raspravi pronađu i poprave određeni nedostaci zakonskih rešenja. To je rečeno na debati o pritiscima na medije u Srbiji koji su organizovale ambasada Australije i fondacija Slavko Ćuruvija, a na kojoj je predstavljen i sajt Slobodi medija, Cenzolovka, pripremila Ida Maričić.
Sva novinarska i medijska udruženja učestvovala su u javnim raspravama o medijskim zakonima. Ko je hteo, taj je i dostavio pisane primedbe, rekao je glavni i odgovorni urednik Foneta Zoran Sekulić. Navodi i da su sve primedbe bile okačene na sajtu.
Ozbiljni problem. Šta se desilo sa tim primedbama koje su stigle sa raznih strana prilikom usaglašavanja završne verzije nacrta sva tri medijska zakona? Diskreciono je pravo, pretpostavljam, ministarstva koje se konsultovali sa drugim ministarstvima i sa delegacijom Evropske unije i sa Evropskom komisijom da nešto prihvati, nešto ne prihvati, ali ja bih voleo da sam mogao posle da pročitam negde i zašto nešto nije prihvaćeno, odnosno zašto je nešto prihvaćeno isto ili drugačije nego što je neko predložio.
Član radne grupe za izradu zakona, glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Đorđe Vlajić, kaže da su sve primedbe posle javne rasprave prošle kroz radnu grupu i da je na sve odgovoreno.
Postoji tačka na kojoj ministarstvo preuzelo odgovornost i izuzelo radnu grupu iz rada na zakonu i ovo što se sada stiglo u Skupštinu je nešto iza čega stoji Ministarstvo kulture i informisanja. To je njihov finalni proizvod na koji i kuća o kojoj ja radim ima ozbiljne primedbe koje smo naravno dojavili samo ministarstvo i sa njima ozbiljno debatovali o tim primedbama koje imamo.
Zoran Sekulić bio je iznenađen i kada je čuo da je Odbor za kulturu i informisanje glatko usvojio predloge zakona bez rasprave.
Ja sam očekivao da će to bude ozbiljni primjedbi. Ja sam, onako kad sam letimično prošao kroz te predloge, bih našao sjaset ozbiljnih prigovora. Ne u osnovnim namerama i duhu zakona, ali o nekim konkretnim rešenjima za koje smatram ili da su nepotpuna ili da su neprecizna.
Podsećamo, Udruženje novinara Srbije nije želelo da komentariše medijske zakone, jer kako su saopštili, nisu upoznati s tekstom zakona. Nezavisno udruženje novinara zamirilo je vladi što se zakoni usvajaju po hitnom postupku i što nije bilo vremena da se razmotre primedbe Brisela.
Ispred Skupštine grada Beograda organizovan je svečani doček vaterpolistima Srbije i naš Dejan Nikolić bio je među brojnim građanima koji su došli da pozdrave evropske šampione.
Vaterpoliste je dočekalo manje ljudi nego što se očekivalo, tek negde oko 2, najviše 3 hiljade, ali i taj broj, uglavnom mladi, stvorilo je lepu atmosferu. Prvaci Evrope su se na terasi Skupštine grada pojavili u majicama sa natpisom "Ne damo titulu", a predvodio ih je kapiten Živko Gocić.
Hvala vam od sveg srca što ste došli da nas podržite. Hvala vam što nas volite, jer i mi vas volimo iz dubine duše. Samo jedno vas molim, budite ponosni zato što imate ovakvu ekipu.
Za Gocićem okupljenima se obratio najbolji golman prvenstva Gojko Pjetlović.
Ja neću puno pričati, samo ću otpevati nešto. Uzmi žile, evrotitulu, 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 uzmi žile, evrotitulu.
Od ovog događaja dobro su profitirali i ulični prodavci suvenira sa nacionalnim znamenjima, pa su tako zastavice koštale 200, a zastave Srbije na bambusovom štapu čak 500 dinara. Pitali smo okupljene šta misle o našim zlatnim vaterpolistima.
Super, odlično. Srećni smo što su ostvarili to, još jednom osvojili drugu vezanu evropsku medalju i nadamo se novim uspesima.
Joj, da im kažem svaka čast, da smo ponosni na njih i da se nadam da će ponoviti za dvije godine opet i da ćemo ih opet dočekati ovako. Nadam se u većem broju.
Sve čestitke vaterpolistima i Srbija na Tokija.
Fenomenalan utisak, dobri momci, pravi ljudi, vrhunski sportisti. One se iznenađuju godinama, rezultatima, a ne dobio adekvatnu pomoć za koju sigurno zaslužuju.
Podsjetimo još jednom, vaterpolo selekcija Srbije odbranila je titulu prvaka Evrope, pobedivši Mađarsku u Budimpešti sa 12-7. Sljedeći šampionat održat će se za dve godine u Beogradu.
Čuli smo dakle, najbolji vaterpolisti Evrope doputovali su u Srbiju, a ako vi planirate negde da putujete, sljedeća informacija bit će korisna.
Na izlazu iz zemlje putnička vozila na graničnom prelazu Špiljani prema Crnoj Gori čekaju oko 30 minuta, odnosno 20 minuta na ulaz zbog pojačanog priliva vozila. Teretna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača na izlaz čekaju oko 60 minuta. Na ulazak se na graničnom prelazu Jabuka čeka oko pola sata, a na graničnom prelazu Gostun 35 minuta, saopštio je MUP. Na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija nema većih zadržavanja.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 26 stepeni, u Beogradu 28, u Nišu i Kragujevcu 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno, veći deo dana suvo, uveče i tokom noći pljuskovi. Povremeno moguće nepogode s gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše dnevna od 27 do 33 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, toplo i sparno, veći deo dana suvo vreme, a uveče i tokom noći povremeno pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 22, najviše dnevna 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Miroslav Nešić.